Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentinvaaleista tuli odotettuakin jännittävämpi näytelmä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi on nousemassa republikaanien Donald Trump. Tässä lähetyksessä keskitymme Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen ja sen seurausten arviointiin. Tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Viimeiset vaalihuoneistot sulkeutuivat muutama minuutti sitten Alaskassa. Ääntenlasku on vielä kesken, mutta yleinen mieliala alkaa olla siis, että vaalien voittaja on Donald Trump. Ulkoministeri Timo Soini, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta koko Suomeen.
Miten arvioitte vaalitulosta? Miltä se nyt näyttää?
No, nyt näyttää siltä, että Donald Trump voittaa, mutta kannattaa aina katsoa ihan ääntenlaskinta loppuun asti. Mutta tietysti se, että valta vaihtuu demokraateilta republikaaneille, on merkittävä asia. Myös senaatti ja edustajahuone säilyy republikaaneille. Nämä on isoja asioita. No sitten tietysti Suomen kannalta niin iso asia on se, että miten sitoutunut Yhdysvallat on jatkossa Eurooppaan, NATOon, YK:hon, multilateraalisiin järjestöihin. Mä uskon, että muutoksia tulee, mutta ei sellaisia irtinykäsyjä, mistä on niin kuin ollut pelkoja.
Puhutaan siitä kohta tarkemmin, mutta vielä tuosta vaalituloksesta. Onko tässä nyt tulossa yhdysvaltalaisten jytky vai voiko tämä vielä kääntyä Clintonin?
No ainahan kaikki on mahdollista, että voi kääntyä, mutta kyllä tässä nyt on sillä lailla medialla ja Gallupin tekijöillä itse tutkiskelun paikka, että kun ne menee aina pieleen, niin jos olisi jonkinnäköistä tulosvastuuta, niin siellä pitäisi kasvojen vaihtua. Mutta myöskin Gallupit ja media, niin ne on osa vaalitaistelua. Ja, siis ne on totta kai riippumattomia tiettyyn rajaan asti ja kertoo asioista, mutta sielläkin on ihmisiä, joilla on mielipiteitä ja se on ihan inhimillistä. Näin. Mutta mä oon siinä ollut aika tarkka, että Suomessa poliittisissa johtoasemissa olevien henkilöiden on niin kuin viisasta antaa toisten maiden äänestäjien päättää ja sitten huolehtia siitä oman maan linjasta ja asemasta ja vahvistamisesta, eikä antaa hirveästi ohjeita ulkomaille. Et mulla ei ollut äänioikeutta USA:ssa, enkä niin kuin äänestänyt siellä, enkä ottanut kantaa, kumman pitäisi voittaa.
Mutta siitä huolimatta kysyn, että noin henkilökohtaisesti populistipuolueen perussuomalaisten puheenjohtajana ja arvokonservatiivina, kuinka mieluinen valinta
no,
Trump on?
No mä en ole ihan varma, että onko tuo Trump arvokonservatiivi, toivottavasti.
Aivan sitä voidaan miettiä. No, republikaanien Donald Trump nosti voimakkaasti rotukysymykset esille kampanjassa. Mitä mieltä olette, onko Yhdysvaltain seuraava presidentti rasisti?
En menisi käyttämään tuollaista sanontaa presidentistä.
Miten sitten nämä puheet meksikolaisista raiskaajina ja huumekurireina pitäisi
No ilmoittaa? Eihän ne niin kuin, sellaista puhetta ole, mitä toivoisin käytettävän. Mutta se, että meillä olisi rasisti supervallan johtajana, niin sellaista mä en kyllä arviota suostu tekemään. Mä uskon, että tässä on hänellä tämmöinen diilikielenkäyttö, tämmöinen roisikielenkäyttö. Persoonahan on tietysti sama, mutta kyllä mä uskon, että reki varsaa kolaa presidenttinä, että tällaista kieltä en tietysti sinänsä soisi käytettävä.
Mainitsitte jo Suomenkin, kun arvioidaan Yhdysvaltain uutta presidenttiä. Muun muassa ulkopoliittisen instituutin asiantuntijoiden mukaan Venäjä saisi enemmän sananvaltaa lähialueellaan, jos Trump nousee presidentiksi. Mitä mieltä olette tästä väitteestä?
No tietenkin se kiinnostaa meitä, että mitä lähialueellamme tapahtuu. Ja se on tietysti mahdollista, että siinä muutoksia tulee. Mutta esimerkiksi mitä tapahtuu Natossa, mitä tapahtuu kansainvälisissä järjestöissä. Ja sitä kauttahan se muutos tulee meille, meidän lähialueen kautta. Suomen ja USA:n suhteet on hyvät, mutta ei Suomi USA:n niin kuin tällä asialistalla mikään kärkimaa ole. Meillä on hyvät suhteet, mutkattomat, ongelmattomat, mutta me ei olla siinä kärkipäässä heidän niin kuin asialistallaan.
Trumphan on sanonut ihailevan Putinin johtajuutta ja muun muassa entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja on todennut, että Trumpin valinta olisi parempi suurvaltasuhteiden kannalta. Trumpin arvattomuuden tietäen, niin voidaanko oikeasti tietää edes, mitä tapahtuu?
Mikäli mä nyt sen, mitä ymmärrän näistä persoonista, niin aina on tärkeää, että ihmiset tulee toimeen keskenään ja juttuun keskenään. Mutta kyllä siellä painaa reaalipoliittiset ja etupoliittiset ja intressit siellä taustalla. Että ei se pelkästään, että kaksi kaveria tulee hyvin toimeen, niin edellytä, että kaikesta pystytään heti sopimaan. Mutta jos kemiat pelaa, niin onhan se sitten... Onhan se parempi kuin, että ne ei pelaisi. Mutta aika paljon on suurvalloilla nyt tehtävää. Meillä on pahoja kriisejä, maahanmuuttokriisi. Meillä on ISIS, meillä on Aleppon tilanne Syyriassa, meillä on Ukrainan tilanne. Meillä on paljon ratkaisemattomia asioita, joihin ei ole saatu ratkaisua. Että toivottavasti nyt sitten saadaan, mutta sen Venäjästä sanoisin, mä oon ymmärtänyt, että heillekin tämmöinen ennakoitavuus on tärkeää, vaikka he itse joskus pyrkii toimimaan niin, että me muut emme hoksaisi, mitä tapahtuu. Ja nyt voi olla sitten semmoisen mietinnän paikka. Länsihän on ollut hyvin ennakoitava. Me teemme näin, me pidämme kokouksen näin. Meillä on jopa Euroopan unionin ulkoministerikokouksessa kännykät esillä ja iPadit esillä. Kaikki pystytään kuuntelemaan ja kuulemaan ja muuta, niin... Tässä saattaa jotain muutosta tulla.
Teillä on kiire jo seuraavan haastattelun Aamu-TV:ssä jatkatte. Kiitoksia tässä vaiheessa ulkoministeri Timo Soini.
Paljon kiitoksia.
Ja jatketaan vaalituloksen arviointia kahden asiantuntijan kanssa. Vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja suurlähettiläs René Nyberg. Hyvää huomenta molemmat.
Kiitos, hyvää huomenta.
Niin. Etukäteen gallupit näyttivät demokraattien Hillary Clintonille 3% kaulaa suhteessa republikaanien Donald Trumpiin, mutta ääntenlaskun alusta lähtien Trump on ollut niskan päällä. Miksi tällainen tulos, mikä näyttää olevan tulossa?
No, menemättä tilastotieteiden ja vaaligallupoiden siihen teknismekaniikkaan, niin lyhyt versio on se, että ei tarvitse olla kuin 1-2% väärin laskenta siitä, että ketkä on ne oletetut äänestäjät, joihin tietenkin mielipidemittaukset perustuu, niin nähdään tällaisia heittoja. Eli toisin sanoen jonkun mielipidemittain ei ole tarvinnut aliarvioida Trumpin näitä uusia äänestäjien osuutta kuin 2%, niin nähdään jo tällaisia hyppäyksiä. Tämä on se lyhyt versio siitä, että mitä todennäköisesti on käynyt, miksi mielipidemittaukset ja tulokset näyttää eri suuntaan nyt.
Mielestäni tämä pyykkinpesu ei kuulu oikeastaan, sitä ei kannata nyt käydä. Sitä tullaan käymään pitkään ja hartaasti joka puolella. Ja niin kuin tuossa ulkoministeri totesi, niin tulosvastuukin varmasti tulee esille. Nyt on kaikkein tärkeintä miettiä, että mitä tämä merkitsee. Siis lähtökohtana on se, että Trumpista tulee presidentti. Millään maalla ei ole pysyviä vihollisia eikä pysyviä etuja, liittolaisia. On vain etuja, joita pitää puolustaa. Ja tämä koskee yhtä hyvin Yhdysvaltoja kuin Venäjää. Ja jos ajatellaan tässä Venäjää, niin Venäjän kannalta mun mielestä on aivan oikein, niin ulkoministeri tuossa totesi, että yhtäkkiä ennakoimattomuus ei olekaan heidän etunsa, vaan ennakoimattomuus saattaa olla jotain sellaista, jota he kohtaavat Yhdysvalloista, koska me emme tiedä. Me emme tiedä, kuka on Trumpin ulkoministeri, me emme tiedä, kuka on Trumpin puolustusministeri, emme tiedä, kuka hänen kansallinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja. Ja näin ollen tilanne on auki ja se kestää aikansa, se voi kestää hyvinkin kauan, niin kun me tiedämme, minkälainen presidentti Trump on. Sama henkilöhän se on, mutta presidentti Trump ei ole enää ehdokas Trump. Ja näin ollen Venäjän kannalta ennakoimattomuus on ollut heille etu, koska he ovat voineet olla ei ennakoitavia, arvaamattomia, mutta yhtäkkiä nyt on syntynyt tilanne, joka on todella auki.
Puhutaan kohta lisää Venäjästä, mutta vielä katsotaan tuota tulosta. Siellähän ääntenlaskenta on kesken. käsittääkseni 6 osavaltiosta 7 puuttuu vielä tulos, mutta millaisia havaintoja voisi tehdä näistä vaankielivaltioista?
Selvästi sen, että Donald Trump kykeni aktivoimaan äänestäjäkunnan aivan täysin odottamattomalla tavalla ja sellaisen äänestäjäkunnan, joka ei yleensä ole äänestänyt. Ja tämähän on ollut tavallaan hänen perusargumenttinsa. Minä olen ensimmäinen, joka puhuu ja puolustaa teitä tavallaan. Vaankieliosavaltioista yleisesti voidaan sanoa, että tämä Clintonin tiimin palomuuri, johon kuuluu Pennsylvaniasta Michiganiin olevat osavaltiot, se selvästi ei ole pitänyt ja oli hyvin heikoilla.
Osa sieltä ilmeisesti vielä puuttuu, Pennsylvania, Michigan.
Kyllä, Pennsylvania, mutta Clintonin tiimi jo eilen oli hyvin luottavainen ja he näki, että Pennsylvania on niin kuin taskussa ja nämä kaikki hoidetaan. He ei minkäänlaista huolta näistä asioista, ne oli niin kuin ylivarmoja siinä.
Aivan, ja iso kaula on, Trumpilla on 243 valitsijamiestä tällä hetkellä, Clintonilla 215. Sitten on vielä tämä Ohio, joka sanottiin, että kuka saa Ohio, niin hänestä tulee seuraava presidentti. On aina tullut ja näyttää tässäkin vaiheessa pitävän paikkansa.
Viimeksi kai, kun republikaani on voittanut Ohioon, ei voittanut vaaleja, taisi olla 60, kun Kennedy voitti, niin yleensä se kyllä on näin.
Mm-hmm. Vielä Charlie Salonis-Pasternak, miten nämä latinot näyttivät äänestävän?
No, vähän kaksijakoisesti. Aktiivisemmin kuin ennen, paljon aktiivisemmin, myös etukäteisäänestyksessä. Ja tämän odotettiin Floridassa esimerkiksi olevan se tarpeellinen ero Clintonin suhteen. Myös nämä kuubalais-amerikkalaiset latinot, niin he jakautuvat näköjään niin, että alle 30-vuotiaat äänesti Clintonia paljon enemmän ja kaikki muut, kuten yleensä republikaania. Mutta Floridassa Donald Trump sai hyvin paljon taas uusia, vähemmän koulutettuja valkoisia äänestäjiä, kun kukaan oli olettanut olevan mahdollista.
Näyttääkö tässä vaiheessa, että jossakin on niin tiukkaa, että vaaditaan uusinta laskentoja, että virallinen julistaminen siirtyisi?
Nyt en ole nähnyt, koska se riippuu osavaltio. Tietenkin kaikki vaalit on osavaltion järjestämiä vaaleja. Joillakin on automaattinen uudelleenlaskenta, jos on prosentin, 0,5% sisällä. Toisilla taas, jos on perusteita uskoa, että kannattaa laskea uudelleen, se voidaan vain päättää. Ja en ole juuri nyt nähnyt niitä numeroita, en tiedä.
Suurlähettiläs René Nyberg, olette entinen Moskovan suurlähettiläs, seuraatte siis Venäjän asioita tarkkaan. Miten Venäjällä on seurattu ylipäätänsä tätä kampanjaa?
No, Venäjällähän on seurattu tätä erittäin tarkkaan ja venäläiset ovat nähneet, että minkälaiset ovat todelliset vaalit. Ja sehän on aina mielenkiintoista nähdä, että on olemassa todellisiakin vaaleja. Ja se, mikä on ehkä kaikkein huolestuttavinta, on ollut tämä vihan kylvö, joka vihan lietsonta, Venäjän median erittäin kielteinen tapa kuvata asioita. Mutta lopputulos, joka nyt on varmasti yllättänyt meidät kaikki paitsi ne, jotka aina tietää, miten asiat ovat, niin on semmoinen, joka asettaa kyllä Venäjän tilanteeseen, jossa se ei yksinkertaisesti tiedä, minkälaisen presidentin kanssa se on tekemisissä. Hillary Clinton on se ollut tuttu hahmo, sekä henkilökohtaisesti Putin ja Clinton tuntevat toisensa, mutta Putin ei ole koskaan tavannut Trumpia, ja näin ollen puheet Trumpin Venäjä-yhteyksistä ovat hyvin ohuita. Ei siinä itse asiassa ole mitään todellista. Eli kaikki tämä tulee vaikuttamaan. Tietenkin on olemassa asioita, näitä suuria asioita, joista pitää neuvotella, kuten Ukraina ja Krim, Syyrian tilanne, joka on erittäin herkkä. Ja sitten semmoinen asia, joka usein unohtuu, on ohjustorjunta.
Aivan. No entä, mutta eikö kuitenkin Trump ja sellainen käsitys syntyy, että Trump oli Venäjälle kuitenkin mieluisampi valinta?
Niin, tämä on minun mielestäni harha. Se on niin kuin harha, joka johtuu siitä, että Trump sanoi, että minä tykkään Putinista, koska Putin sanoi minusta kivoja asioita. Ei ole olemassa pysyviä liittolaisia, ei ole olemassa pysyviä vihollisia kansainvälisessä politiikassa. On olemassa vain etuja. Ja näitä kansallisia etuja Putin tulee puolustamaan yhtä lailla kuin Yhdysvaltain presidentti, joka todennäköisesti on nyt, Trump tulee puolustamaan. Näin ollen asetelma on uusi ja se on täysin, ja siinä on hyvin paljon vaikeasti ennakoitava tässä tilanteessa. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että millä tavalla Eurooppa tämän kokee. Nyt ensi kädessä ajattele tässä niitä maita, jotka kokevat olevansa siis Venäjän suhteen epävarmoja, kuten Puola ja Baltian maat, vaan ennen kaikkea, miten tämä vaikuttaa Saksaan. Koska kuka muu johtaa Eurooppa, kuka on lännen tämänhetkinen johtaja, jos Yhdysvaltain presidentti etsii vasta asemaansa, niin se on ehdottomasti Saksa ja Saksan liittokansleri.
Sali Chalonis-Pasternak, mikä on Trumpin suunnitelma teidän mielestänne Venäjä ja Putinin suhteen?
Sen kun tietäisi. Itse olen siinä mielessä taipuvainen saman analyysin René Nymerin kanssa, että tämä epävarmuus on oikeastaan ongelma Venäjälle. He voivat saada jotain, mitä he eivät yhtään tilanneet. Voi olla, että presidentti Trump sanoisi, että seuraavan kerran, kun Venäjän hävittäjä lentää lähellä meidän alusta, niin me ammutaan se heti alas, jota Obama selvästi oli käskenyt, että näin ei saa käydä. Mutta se on omasta mielestä päivän selvää, että Venäjä on yrittänyt vaikuttaa USA:n vaaleihin kahdella tavalla. Yksi on yleisesti saada epävarmuutta, luoda epävarmuutta, että eihän sielläkään tavallaan ole oikeita vaaleja. Ja toinen on kyllä spesifimmin, jos katsoo, mitä on tullut ulos, niin pakko uskoa, että Venäjä on halunnut vaikeuttaa Hillary Clintonin tietä Valkoiseen taloon. Ja tämä näyttää olevan Yhdysvaltain nykyhallinnolle päivän selvä asia. Hyvin kiinnostava nähdä, mitä presidentti Obama, joka on presidentti vielä joitakin kuukausia, tulee tekemään tässä välissä.
Yhdysvaltain vaalit olivat sisäpoliittiset vaalit. Yhdysvaltain vaaleja ei käyty ulkopoliittisiin teemoihin. Ja näin ollen Venäjä ei näytellyt Yhdysvaltain vaaleissa sitä roolia, miltä se meistä näkyy ja mitä se Moskovan Venäjän median välittämässä kuvassa vaikuttaa. Mutta totta on tietenkin se, että nämä hakkeroinnit ja muut ja tämä vihan lietsonta on asioita, jotka eivät jää unohdu ja joihin kyllä on totta. Minusta ihan totta, että katsotaan mitä Obama tekee nyt. Hän on kuitenkin, vaikka hän on niin sanottu rampa, ankka, lame duck, nämä kuukaudet, niin hän on jo presidentti.
Kuunteleeko Trump kenties Putinia? Tuleeko kuuntelemaan?
Mä olisin yllättynyt, jos he eivät suht nopeasti, no varmaan keskustella, mutta tapaavat sen jälkeen, kun jos Trump valitaan presidentiksi ja hän astuu Valkoiseen taloon. Ja siinä mielessä on hyvä asia, että keskustellaan, mutta eihän se ole, onhan George W. Bushilla ja Putinilla ollut tällainen hyvä veljessuhde tai näin sitä on kuvattu ja ei se johtanut kauhean pitkälle. Mä epäilen, että Trumpilla on aivan suuri usko omaan erinomaisuuteen ja neuvottelukykyynsä. Sitten kun hän tulee, kun pöydän toisella puolella istuu aika kokenut ex-KGB-mies, niin mä luulen, että Trumpille tulee pienoinen yllätys, miten kovaa se kansainvälinen omien intressien puolustaminen sitten onkaan.
No, ei tämä mikään siis leikkikoulu ole. Ja ei tässä pidä tuudittautua ajatukseen, että jos vain tavataan, niin sovitaan. Koska siis kysymys on erittäin isoista ja periaatteellisista kysymyksistä. Yhdysvallat on lännen johtaja ja se haaste, jonka Venäjä muodostaa. Oikeastaan se ainoa valtio, jonka voisi kuvitella katsoen tätä näin rauhallisesti ja odottavasti, on Kiina.
Tosin Kiinahan kritisoi käytännössä virallisesti Trumpia. Trumpin etenkin ilmastopoliittisista kannanotoista, koska Kiinassa on varmaan johdolla ainakin se huoli, että sisäpoliittisesti huono ilmastoympäristö siellä on ongelma. Voi olla, että jos ei Trump välitä tarpeeksi, niin hän antaa tavallaan Yhdysvaltojen olevan autopilotilla, mutta hän on tosiaan kyllä puhunut niin negatiivisen sävyyn näistä taloutta ja työllisyyttä tuhoavista ympäristöhömpötyksistä ja muista, niin voi olla, että Kiinakin näkee, että sen mahdollisuus yhteistyön Yhdysvaltojen kanssa vähenee tässä.
Niin, siis Kiina myöskin saattaa nähdä sen, että Yhdysvaltain heikkeneminen, joka ei ole täysin poissuljettua tämän vaalituloksen jälkeen, itse asiassa vahvistaa Kiinan asemaa Aasiassa. Tässä on, mutta mihinkään paniikkiin ei ole syytä, vaikka pörssit ovat paniikissa.
Aivan, mutta mainitsitte kriisipesäkkeetkin. Nyt kun Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat ohi, mitä arvioitte esimerkiksi Lähi-idässä tai siellä Ukrainassa tapahtuvan?
No, jos mä sanon Ukrainasta, niin minä en usko tämmöiseen grand bargaining, tällaisen, että tehdään diili, sovitaan näin ja noin ja hyväksytään, vaan Ukraina on erittäin keskeinen asia ja Ukrainassa on kysymys ihan periaatteellisista asioista. On kysymys siitä, että hyväksytään etupiirit tai ei hyväksytä etupiirit, mutta Ukrainasta voidaan sopia. En näe esimerkiksi mitään syytä, minkä takia Ukrainasta ja Krimistä ei voitaisi sopia, jos Moskova on valmis sopimaan Kiovan kanssa siitä. Eli kyllä siis sopimisen mahdollisuus on olemassa, mutta se edellyttää sitten sitä, että myöskin Venäjä liikahtaa. Lähi-idän suhteen, niin mun mielestä on aivan selvää, että vaikka Aleppo huomenna kaatuisi, niin sota ei pääty siihen. Ja Venäjä on siellä ja se voi olla hyvin pitkä retki, ja joka alkaa sitten hiljalleen myöskin maksaa ja tuntua kotona.
Te olette puhuneet jopa Jalta kakkosesta.
Kyllä, koska Trumphan hänen koko elämänsä tavallaan on perustunut aina vain suuremman diilin tekemiseen. Hän nauttii siitä diilin metsästyksestä, jos näin voi sanoa, jolloin mikä hienompaa kuin tehdä tällainen suuri sopimus, jossa Yhdysvallat tavallaan myös leimataan suurvallaksi, joka tekee näitä suuria sopimuksia, koska yksi hänen kritiikeistään hän on ollut, että Yhdysvalto ei kunnioita, Yhdysvalta ei nähdä vahvoina. Miksi ei? Jos Trump näkee, että hän on tärkeimpiä tavoitteita myydä lainausmerkeissä ne valtiot, jotka on Venäjän rajalla ja hyväksyä, että Venäjällä on enemmän valtaa siellä, niin why not? Se on vain yksi diili.
Enpä usko tuohon.
René Nyberg ei usko.
En usko tuohon.
Lopuksi vielä Euroopasta, joka toki tässä mainittiinkin, niin esimerkiksi mitä Trumpin valinta merkitsee, jos hän nyt todellakin nousee presidentiksi transatlanttisten suhteiden?
Kyllä se riitä rasittaa. Niin. Se rasittaa niitä ennen kuin selvyys, ennen kuin me saamme selvyyden siihen, mitä nämä suhteet ovat. Ranskan sisäpoliittinen tilanne on hyvin labiili, se on heikko. Italiassa on joulukuussa kansanäänestys uudesta perustuslaista, jossa siis populistit vastustavat pääministeri Renzin ehdotusta. Eli Euroopassa on paljon sellaisia trendejä, jotka heikentävät tämän hetken Euroopan kohesiota. Mutta se, mikä tässä korostuu, on Saksan johtajuus ja Saksan asema. Ja mä uskaltaisin jopa väittää, että Merkelin henkilökohtainen asema Saksan sisäpolitiikassa vahvistuu tämän takia, koska silloin kun kriisiytyy, niin silloin katset kohdistuu johtajaan.
Mä sanoin, että Eurooppa on paremmassa tavallaan jamassa kuin muut maailman osat, koska tälle suhteelle löytyy institutionaalinen perusta. Turvallisuus ulkopolitiikassa se on NATO, taloudessa se on nämä tuhannet yritysten verkosto, kumppanussuhteet, muut, joihin presidentti ei voi vaikuttaa yhtä selvästi kuin ehkä muissa maissa, missä se suhde on heikompi. Eli meitä tulee hieman suojaamaan tämä institutionaalinen turvallisuuspoliittinen ja taloudellinen rakennelma, mutta presidentillä on paljon valtaa yksittäisissä maissa. Hän voi päättää, että tämän maan kanssa ei enää tehdäkään niin paljon yhteistyötä, mutta tämän kokonaissuhteen kannalta niin me ollaan vähän suojattuja.
Niin Trumphan on puhunut, että hän haluaisi vähentää Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa Euroopassa. Mitä tulee tapahtumaan esimerkiksi Itämeren alueen?
No tässä on yksi näkemys tutkimusmaailmassa on, että presidentillä on vahva johtajuus, Kuuban ohjuskriisi. Toinen on, että tällä byrokraattisella prosessilla on vahva kontrollin mahdollisuus. Esimerkkinä nyt, kun Obama halusi uuden Afganistan-strategian, niin hänhän sai Pentagonilta 4 vaihtoehtoa, jotka olivat kaikkea muuta kuin mitä hän oli pyytänyt. Hän joutui tavallaan kerta toisen jälkeen sanomaan, että tässä ei ole mitä pyysin. Voidaan nähdä jotain samantyyppistä Itämeren suhteen.
Mutta Itämerestä täytyy muistaa se, että ei Itämeri ole mikään erillinen ja itsenäinen sotanäyttämö, vaan se, mitä me olemme nähneet Itämerellä, se siis lisääntynyt sotilaallinen toiminta, on heijastuma Ukrainasta. Ja näin ollen siis kysymys on Ukrainasta.
Mä sanon, että mä oon eri mieltä, koska jo Ryska Posken, siis jolloin Venäjä harjoitteli ydiniskua Ruotsiin, tapahtuu vuoden melkein ennen Krimin tapahtumia, niin se trendi on kyllä ollut, tietenkin nämä on kaikki linkitetty toisiinsa, mutta se Venäjän aggressiivinen trendi, johon NATO on vastannut, on paljon vanhempi kuin Ukraina sota.
Mutta siis se varsinainen sotilaallinen toiminta Itämerellä tällä hetkellä on selvä heijastuva Ukrainasta. Ja näin ollen Itämeren tapahtuma ei tule olemaan mitään Trump-päätöstä Itämerestä, eikä tule olemaan mitään Trumpin ja Putinin välistä diiliä vaan tästä asiasta, vaan kysymys on isommista kuvioista. Ja Ukraina on tässä näin keskeinen yhtä lailla kuin on myöskin Lähi-Itä ja Syyria.
Tässä vaiheessa kiitokset suurlähettiläs René Nyberg mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja nyt meillä on yhteys Yhdysvaltoihin, Minneapolisiin. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja ja Minnesotan yliopiston vieraileva professori Juhana Aunesluoma. Hyvää myöhäisiltaa.
Kiitos.
Aloitetaan mekin siitä, mihin äsken täällä studiossa jäätiin, eli puhuttiin Euroopasta. Jos Trump nousee Yhdysvaltain presidentiksi, niin mikä tulee teidän mielestänne olemaan merkittävin muutos Euroopan kannalta?
No nyt Trumpin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ei vielä tiedetä riittävästi, että pystyttäisiin minkälaisia varmoja arvioita siitä tekemään. Se tuo nyt lähinnä epävarmuutta ainakin joksikin aikaa, mutta tämän Trumpin nyt mahdollisen tai todennäköisen vaalivoiton suurin vaikutus saattaa olla kuitenkin Euroopan maiden sisäpolitiikkaan. Eli Trumpin poliittisen ohjelman menestyminen Yhdysvalloissa tietenkin kannustaa muita vastaavia poliitikkoja Euroopassa ja antaa varmasti pontta eurooppalaiselle oikeistopopulismille ja myös uuden tyyppiselle nationalismille. Ja tämän tyyppiset poliittiset voimat, joita sitten eli Ranskassa nähdään kansallisen rintaman osalta ensi vuoden vaaleissa, niin se varmasti sitten on se niin kuin välittömin ja suorin vaikutus, mitä Trumpin menestyksellä Eurooppaan nyt ainakin lähimpien kuukausien aikana on.
Kuinka pitkällisiä seurauksia sillä voi olla populismin laajemmalla nousulla?
No se voi vaikuttaa joidenkin Euroopan maiden vaalituloksiin. Lähinnä Ranska on se maa, jota tässä kannattaa katsoa. Voi olla, että sillä on sitten pidemmän aikavälin vaikutuksia myös kuin poliittisen kulttuurin muutokseen. Kyllä tämän tyyppiset ilmiöt on sellaisia, että ne liikkuu maasta toiseen ja kysymys on kuitenkin niin kuin laajemmasta kuin pelkästään amerikkalaisesta ilmiöstä.
No siellä Minneapolisissa eletään nyt puolen yön aikaa. Ainakaan minun tietoon ei ole vielä tullut, miten Minnesota on äänestänyt, joko tulos on tiedossa.
No nyt Minnesota näyttää olevan yksi näitä harvoja keskilännen osavaltioita nyt Illinoisin lisäksi, jossa Hillary Clinton on näyttää olevan pääsemässä voittoon. Eli Minnesota hieman poikkeaa näistä naapuriosavaltioista, Wisconsinista ja Michiganista erityisesti, jossa Trump on menestynyt nyt näissä vaaleissa erinomaisesti ja huomattavasti paremmin kuin mitä mielipidemittaukset vielä viime viikolla kertoivat.
No millaiset tunnelmat ovat siellä tällä hetkellä?
No täällä metropolialueella, joka on erityisen vahvaa demokraattien kannatusaluetta, niin ihmiset ovat aika lailla niin kuin tyrmistyneitä ja todella yllättyneitä. Täällä ennen vaalejakin ilmapiiri oli hyvin jännittynyt ja jopa niin kuin pelokas. Ja tämä kahtien jakautuminen, joka nyt Yhdysvaltoja vaivaa, niin näkyy myös tässä osavaltiossa siten, että tämä kaupunkialue, joka on vauraampaa ja koulutetumpaa, niin äänestää hyvin toisella tavoin kuin sitten pienemmät kaupungit ja maaseutu täällä ympärillä.
Aivan. No mitä siellä ajatellaan? Miten kansa eheytyy, kun on ollut tällainen pelon ja aggressionkin lietsontaa sisältävä kampanja kuukausia kestänyt?
Ihmiset eivät suhtaudu tähän tilanteeseen mitenkään optimistisesti. Ei näy sellaisia arvioita, joissa pohdittaisiin sitä, että miten Yhdysvallat tästä eheytyy. Trump Trump jakaa niin paljon ihmisten mielipiteitä Yhdysvalloissa, että hänestä tuskin on sellaiseksi kansaa ja sitä nykyistä tahtijakautumista kokoavaksi voimaksi, että hän pikemminkin, ihmiset odottaa, että hän pikemminkin lietsoo tätä kahtiajakautumista nyt enemmän, ja ihmiset suhtautuu hyvin pessimistisesti nyt tähän välittömään tulevaisuuden täällä demokraattien vahvalla kannatusalueella.
Johanna Aunesluoma, miten te itse arvioisitte, millaisen tai kuinka hyvän presidentin yhdysvaltalaiset nyt saavat?
He saavat varsin kiistanalaisen presidentti ihan varmasti ihan historiallisessakin mielessä hyvin kuin poikkeukseen se presidentti, joka saa vaalivoiton nyt, joka on odotuksia parempi, mutta ei kuitenkaan mikään sellainen vaalivoitto, jolla esimerkiksi Ronald Reagan aikanaan tuli valituksi presidentiksi. Eli Yhdysvaltain politiikka tulee pysymään varsin rikkonaisena ja siitä huolimatta, että sekä kongressissa on republikaanien enemmistö ja nyt sitten todennäköisesti valkoisessa talossa, niin Yhdysvaltain politiikka tuskin rauhoittuu nyt tämänkään tuloksen myötä.
Ja mikä on mielestänne suurin syy siihen, että Hillary Clinton ei sitten kuitenkaan pärjännyt?
Kyllä täällä tämä puolueuskollisuus äänestämisessä näyttää olleen se merkittävin tekijä. Eli republikaanien ydinkannattajat ovat asettuneet varsin voimakkaasti oman ehdokkaansa taakse, ja tämän lisäksi Trump on onnistunut houkuttelemaan joitakin demokraattien perinteisiä äänestäjiä, nyt lähinnä vähän vähemmin koulutettuja valkoisia äänestäjiä taakseen. Eli hän on kyennyt tuomaan lisää äänestäjiä republikaanipuolueen nykyisten kannattajien lisäksi. Ja lisäksi vielä Hillary Clinton ei ole onnistunut saamaan samanlaista kannatusta kuin mitä Barack Obama on saanut sitten näiden etnisten vähemmistöjen keskuudessa. Kysymys on sekä Hillary Clintonin epäonnistumisesta että Trumpin onnistumisesta.
Johanna Aunesluoma, kiitokset ja hyvää yötä sinne Minneapolisiin.
Kiitos.
Nyt studioon on tullut Johanna Östman ja katsotaan, millaisia reaktioita vaalitulos on synnyttänyt muissa maissa.
Kyllä, useiden raporttien mukaan Trumpin kannattajat juhlivat jo. Vielähän vaalitulosta ei ole julistettu. Yhdysvaltalaisten medioiden otsikot kertovat tiukasta kisasta. Washington Postin mukaan Trump osoittaa uskomatonta voimaa ja saanut selvän etumatkan useilla taisteluvoitoilla. NBC News on samoilla linjoilla. Trump lähestyy valkoista taloa saatuaan järkyttävät voitot Ohioissa, Pohjois-Carolinassa ja Floridassa. Ja brittiläinen Daily Mail otetaan tähän väliin, otsikoi itse Trump Quake, tuli Trump-järistys. Lehden mukaan The Donald on matkalla uskomattomaan voittoon yönä, joka hämmentää vaaliasiantuntijoita. Daily Mailin mukaan Trumpin juna kohti voittoa on liikkunut dominoefektin lailla tärkeissä vaan kielivaltioissa, kuten Floridassa ja Ohiossa, jonka muun muassa demokraattien presidentti Barack Obama voitti aikoinaan jo kahdesti. The New York Timesin mukaan Trump lähestyy hämmästyttävää järkytystä. New York Timesin toimittaja Emma Rowler on seurannut ääntenlaskua Floridan Tampassa sijaitsevassa baarissa, jonka asiakaskunta koostuu Trumpin kannattajista. Ja hän kertoo, kuinka tunnelma muuttui avoimeksi riemuksi, kun selvisi, että Trump voittaa Floridan äänet. Ja siellä kannattajien joukossa on Emma Rowlerin haastattelema entiseksi demokraatiksi itseään kutsuva rouva, joka äänesti Clintonia edellisissä vaaleissa, mutta kertoo nyt menettäneensä uskonsa Clintoniin. Ja rouva Connie Moser, joka ennen äänestystä rukoili perheensä kanssa Trumpin puolesta. Rouva Moser kertoo tässä raportissa, että tämä on viimeinen kerta, kun hän äänestää, jos Trump ei voita, sillä hänellä ei ole mitään muuta, mihin laittaa toivonsa. Ja toimittaja Brent Staplesin kommentin mukaan vaalit voi nähdä köydenvetona niiden amerikkalaisten välillä, jotka kaipaavat takaisin 50-luvulle, ja niiden välillä, joiden mukaan maan tulisi mennä eteenpäin. Staples viittaa tuoreeseen kyselyyn, jonka mukaan 70 Trumpin kannattajasta haluaisi palata kulttuurisesti yhtenäiseen 50-luvun Amerikkaan. Eniten sitä kaipaavat valkoihoiset protestantit, jotka vierastavat lisääntyvää monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä. Ja heistä siis muodostuu suuri osa Trumpin kannattajista. Ja Los Angeles Timesin analyysin mukaan Trumpin kannatus tulee, Clintonin kannatus tulee suurten kaupunkien äänestäjiltä, kun Trump hallitsee maaseudulla. Ja CNN kertoo, että ovensuukyselyjen mukaan Clinton ei ole saanut kannattajia liikkeelle. Nuorten afroamerikkalaisten ja latinojen äänestysinto jäi odotettua vaimeammaksi. Ja uutiskanava kertoo myös, että presidentti Barack Obama on julkaissut Twitterissä videon, jossa hän muistuttaa amerikkalaisia siitä, että mitä tahansa tapahtuukin, niin aurinko nousee yhä aamulla. Useat mediat kertovat myös, että dollari, Meksikon peso ja pörssikurssit lähtivät jyrkkään laskuun, kun Trump siirtyi johtoon. Ja brittiläinen The Telegraph kertoo, että kullan hinta ja punnan kurssi ovat alkaneet nousta, kun sijoittajat hakevat nyt turvallisempia sijoituskohteita. Tällaisia poimintoja.
Kiitos, Johanna. Ja jatketaan keskustelua ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Charlie Salonius Pasternakin kanssa. Ja seuraan on liittynyt myös amerikkalaisen kauppakamarin AmCham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, ensimmäinen vaalitentti oli elokuun 6. viime vuonna, eli tätä kampanjaa on käyty pitkään ja se on ollut likaista ja repivää. Kun Trumpin taktiikkana on ollut aika pitkälle repiä kaikki hajalle ja hän on nostanut näkyvästi esille rotukysymykset, niin millainen railo Yhdysvaltoihin on revennyt?
No, mä sanoisin, että se on ollut, sitä on eri puolet, etenkin poliittisella tasolla republikaanipuolue viimeiset 20 vuotta yrittänyt raivata railoksi. Donald Trump nyt onnistuu alkemistin lailla tavallaan saamaan kaiken irti tästä, mutta eihän sen luoja ole. Eihän olisi menestynyt, ellei sitä perustaa olisi jo rakennettu vuosien ajan.
Joo, se on nimenomaan näin, että republikaanipuolue ei ole ikään kuin pistänyt asioita järjestykseen, vaan on antanut sen muhia ja on jollain lailla passiivisesti hyväksynyt sen, että tätä asiaa ei käsitellä. Ja nyt sitten, kun tuli henkilö, joka teki siitä poliittisesti korrektia, eli nämä asiat sai sanoa ääneen, niitä tunteita sai ilmasta, niin nyt se on sitten ottanut ikään kuin vallan ja mä oon kutsunut sitä, että pullon henki pääsi pullosta irti, että nyt se pullahti tietyllä lailla ilmoille, mutta tietysti siinä on myöskin tämä oireilu on nyt kasvanut sen takia, että tämä muutos on ollut nopeata. Tänä vuonna esimerkiksi syntyy enemmän ei-valkoisia vauvoja kuin valkoisia vauvoja ensimmäistä kertaa. Ja se tämä väestön osien suhteiden muutos on ollut todella nopeata. Ja jollakin lailla tässä näkyy tällainen pakkojarrutus, että valkoinen väestö sanoo, että nyt edetään liian nopeasti ja jollain lailla heidän asemansa on liian nopeasti muuttumassa ja tämmöinen identiteettikriisi vallitsee koko maassa. Mutta todellakin juuri näin, että tässä nyt otettiin poliittiseksi työkaluksi tämä siellä pohjalla muhinut epävarmuus ja rasismi.
No tässä kampanjoissa ei myöskään totuus ole painanut paljoakaan ja on puhuttu totuuden jälkeisestä ajasta, niin millaisia pysyviä seurauksia tästä voi olla? Vai voiko olla?
No se on tänä aamuna esimerkiksi jo TV-kanavilla niin kommentaattorit sanoivat, että mitä me sanotaan lapsillemme, se, että tämä on jollakin lailla tämmöinen käytös ja puheenparsi on yhtäkkiä hyväksyttyä, niin kyllähän tämä on muuttanut poliittista kulttuuria jo se, että millä tavalla voidaan esiintyä ja se on ihan niin kuin läpi maailman oikeastaan mennyt, että meidän niin kuin sietotaso on tästä kohonnut, mutta ilman muuta se jättää siis, tämä on koska tässä nyt on puhuttu asioista ikään kuin lainausmerkeissä niiden oikealla nimillä, niin se on jopa perheiden sisälle ja kaupunkien sisälle ja eri kansanryhmien välille jättänyt erittäin voimakkaita kiistoja ja jännitteitä, joita taatusti tässä vielä selvitellään niin kuin vuosikausia eteenpäin.
Siis Yhdysvallat tai amerikkalainen äänestäjäkunta on valinnut henkilön, joka on, ja ymmärrän, että ulkoministerimme ei voinut käyttää sana, on avoimen rasistinen. Eli on kristitty, niin sitten ei voi olla oikea amerikkalainen. Jos on nainen, niin paras palata keittiöön ja niin edelleen. Tämä on kaikki näköjään hyvin hyväksyttävää ja toivottavaa isolle osalle amerikkalaisista.
Ja tämä on oikeasti pelottavaa, koska kyllähän se näkyy jo Ranskassa, Unkarissa, Puolassa ja myös Suomessa. Ja tässä mä sanoisin, että kaikkia perheistä kouluihin median toimittajilla on vastuu, että se ei normalisoidu. Ei ole okei sanoa joitakin asioita. Mutta nähdään, miten menee. Yhdysvallat on ollut edelläkävijä monella tavalla, toivottavasti ei tässä.
Kristiina Helenius, te olette kuitenkin nähnyt jotain hyväkin tässä kampanjassa. Olette todennut, että kampanja on tervehdyttänyt naisten asemaa. Mitä tarkoitatte?
Mun mielestäni se, että tässä naiset astu esiin ja sanoo, että me ei enää palata sinne hellan ääreen. Eli jollain lailla, kun tämä varsinkin kaupunkilaisille naisille ja nuorille naisille saattoi tulla aikamoisena shokkina, että tällaista naisvihaa ja sovinismia vielä on olemassa, jota he ei välttämättä kohtaa näissä omissa piireissään. Ja se on nyt nostettu myöskin kissapöydälle ja siitä on syntynyt tämmöisiä uudenlaisia liikkeitä, jotka on mun mielestäni selkeästi osoittanut se, että vielä jos muutama kymmenen vuotta sitten naiset oltaisiin voitu palauttaa ikään kuin ruotuun ja semmoiseen objektin rooliin, mutta nyt naiset on selkeästi astunut ulos ja sanoneet, että näin ei voi käydä. Tosin sitten, nyt kun katsotaan tätä vaalin tulosta, niin emme sitten kuitenkaan tiedä, että kyllähän tällä naisten ääniäkin paljon on, että mitä kaikkia motiivipaketteja täällä sitten itse kullakin ryhmällä on ollut, niin kyllä tässä perattavaa riittää. Mutta noin niin kuin yleisesti, niin semmoinen tietty jalan polkeminen maahan on tapahtu naisten taholta.
Saman aikaan presidentinvaalien kanssa äänestäjät valitsivat kaikki alahuoneen eli edustajanhuoneen 435 jäsentä ja kolmanneksen ylähuoneen senaatin 100 jäsenestä. Nyt kongressin molemmissa kamareissa on republikaani enemmistö ja se näyttää säilyvän myös jatkossa. Mitä tällainen värisuora merkitsee? Presidentti ja koko kongressi on.
Normaalisti se merkitsisi, että voitaisiin olettaa ensimmäisen parin kuukauden aikana, että terveydenhuollon uudistus, jonka Obama ajoi läpi, kaadettaisiin, että korkeimman oikeuden yksi vapaa paikka täytettäisiin nopeasti. Nyt jää nähtäväksi, kerta Trump on puukottanut ja ampunut selkään lähes kaikkia republikaanipuolueessa, paitsi häntä itseään. Miten ja missä asioissa republikaanipuolue haluaa tehdä yhteistyötä Trumpin kanssa. Itse vähän on taipuvainen uskomaan, että kyllä sieltä löytyy tällaista poliittista selkärangattomuutta, eli tehdään yhteistyötä nyt, kun on värisuora, niin kauan kuin sitä on.
Ihan varmasti tämä on republikaanipuolueelle nyt tämmöinen mahdollisuus kuitenkin, tämä 1,5 vuoden hajaannus jollain lailla koota rivinsä, kun on valta. Totta kai he tulee käyttämään sitä ja sitten asemoitumaan niin, että he saavat siitä kaiken irti. Ja jos katsoo esimerkiksi nyt talouden näkökulmasta, mitä mä oon itse yrittänyt tässä seurata ja näitä vaihtoehtoja katsoa, niin jos yritetään jonkunlaisia edes tuntomerkkejä saada, että mihin suuntaan tästä ollaan lähdössä, niin ehkä se yksi semmoinen ohjenuora voisi olla katsoa, että mitä republikaanit on ajanut. Nyt kun he säilyttää valtansa ja saavat myöskin Valkoisen talon, niin todennäköistä on, että kun katsotaan, että miten veropolitiikkaa, vapaakauppasopimuksia, näitä asioita lähdetään tästä eteenpäin viemään eteenpäin, niin se on jonkunlainen osviitta siitä, mitä tuleman pitää.
Eli siis miten?
Niin, että siis Trump on ollut esimerkiksi, mitä tulee kauppasopimuksiin, niin hän on halunnut heittää ne roskakoriin kokonaan, mutta republikaanille se on ollut perinteisesti tällainen yksi heidän politiikkansa kulmakiviä, että he on, koska he on avoimen kapitalistisia ja vastustavat voimakasta keskushallintoa ja niin he on halunnut nimenomaan lisätä taloudellista aktiviteettia ja hyvinvointia kauppapolitiikan keinoin, niin varmasti tässä tullaan nyt hakemaan jonkunlainen sitten välimaasto.
Niin, kuinka tässä sekaisin asiassa tämä puolue ylipäätänsä on, republikaanit?
Siis se on uskomattoman sekaisin, jos ajattelee, että yksikään republikaanipuolueen johdosta, sikäli kuin sellainen on, mutta edustajanhuoneen Paul Ryan, mutta he ei ole edes käyttäneet Trumpin nimeä. He ovat sanoneet puolueeni ehdokas. Trump ei ole halunnut heitä vaalitilaisuuksiin ja he ei ole halunnut mennä Trumpin vaalitilaisuuksiin. Mä en tiedä, koska näin olisi tapahtunut ennen. Eli se on hajallaan ja kiinnostava nähdä, kykeneekö Trump ottamaan tavallaan vallan puolueessa
tai tuleeko hänen toiminnalleen jonkunlainen tällainen vastakaiku. Vielä palatakseni tähän värisuoraan, kiinnostava nähdä, mitä demokraatit tekevät. Yksi heidän mahdollisuus on tehdä asia, joka he ei yleensä onnistu. Eli kaiken torppaaminen senaatissa, eli se, minkä republikaanit on tehnyt Obamalle. He yleensä sitten lopuksi hakevat jonkun kompromissin, mutta on mahdollista, että demokraatit päättää, että potut pottuina, me ei hyväksytä ensimmäistäkään tuomaria tai suurlähettiläs tai ketään.
Entä jos puhutaan muutama sana taloudesta, miten markkinat ovat reagoineet tähän Trumpin valintaan?
No.
Markkinat on lähtenyt putoamaan joka puolella maailmaa. Tässä on vähän tämmöisiä, niin kuin tulee déjà vu kesältä Brexitin yhteydessä, että tuli tämmöinen pommi, poliittinen pommi, joka vaikuttaa globaalisti, ja silloin lähtenyt nämä valuuttojen arvo putoamaan. Pörssikurssit on voimakkaassa alamäessä, ja toisaalta tämmöisten turvasatamien, kuten kullan, hinta on nousussa.
Siis tämä, jos katsoo näitä futureja, joita ostetaan ja myydään aina, kun pörssi ei ole auki tai senkin aikana, niin hän iskeytyi tähän niin kuin maksimiin, eli 5% muutos, jonka jälkeen niillä ei enää käydä kauppaa. Tämä tarkoittaa, että kenelläkään ei ole harmainta aavistusta, miten USA:n pörssikurssit avautuu, koska ennen on voitu katsoa, miten futureja on ostettu ja myyty 0,5% enemmän, 0,5% vähemmän ja sen perusteella tehdä hyvä ennustus. Nyt kun se kauppa on suljettu, mitään havaintoa, miten pörssit avautuu, negatiivisesti varmaan, mutta miten ei tiedetä, ja tällähän on sitten seurannaisvaikutuksia, kuten Kristiina sanoi, ympäri maailmaa.
No johtuuko se tämä pörssien alamäki juuri tästä Trumpin luomasta epävarmuudesta vai kenties myös hänen tulevasta talouspolitiikasta?
Varmasti tai molemmista.
Molemmista. Siis markkinathan tulevat palautumaan, jos katsoo markkinaiden tavallaan paluuta 9/11 jälkeen, mutta se on tämä epävarmuus Trumpista henkilönä. Ja ei ole mitään tietoa, että ymmärtääkö Trump, että ei ole. Jos hän nyt vahvistuu tänä iltana, että hän ei enää huomenna aamuna voi sanoa asioita, joita hän on sanonut ehdokkaana. Esimerkiksi, että no tämä, jonka hän heitti TV-haastattelussa, että koko USA:n osakemarkkina on suuri kupla. Koska jos hän sanoisi sen valittuna presidenttinä tai presidenttinä, niin voitte vain arvata, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja tälle ei ole mitään varmuutta, että onko hän oikeasti sisäistänyt tämän.
Voiko olla, että Trumpista tuleekin ihan tavanomainen presidentti?
No, toivotaan.
Toivotaan, kyllä jo. Siis, tämähän just on tätä arvailua, kun kerta kaikkiaan, kun jotakin tietäisikin. Mutta siis nämä niin kuin merkit näyttää, että ei ole tulossa, koska koko ajan hän on niin kuin yrittänyt lähinnä suitsia häntä. Että hänellä tämä itsekontrolli ei tunnu pelaavan kovin hyvin.
Itsekontrolli ei pelaa ja persoonallisuuden muutos, joka tavallaan vaadittaisiin, se ei tapahdu 70-vuotiaana enää. Se on lukkoon lyöty, pois lukien joku uskomaton henkilökohtainen trauma. Niin ajatus, että Donald Trump ei presidenttinä olisi yhtä impulsiivinen, yhtä suuri riskin hyväksyjä, riskin hakija. Nämä kaikki tulee olemaan keskeinen osa, miten hän tekee päätöksiä, kenenkä hän luottaa itseensä, niin uskon, että oli kyse taloudessa tai turvallisuuspolitiikasta, niin suurta epävarmuutta. Ja tämän lisäksi just nyt näyttää siltä, että hän ei oikeasti tule saamaan sitä A- tai edes B-tiimiä neuvonantajiksi.
Siitä pitikin seuraavaksi kysyä, kun siis virkanastujaisethan ovat 20. päivä tammikuuta. Ja tässä alkaa koko hallinnon kokoaminen, niin mitä?
Siis se on alkanut, normaalikampanjassa se on alkanut, eli Hillary Clintonin puolella ne tietää tarkalleen, ketkä ottaisi nämä pääpostit. Obaman hallinnon aikana se taisi olla jo lokakuussa, kun ne tiesi tämän. Trumpin suhteen me ei tiedetä sen takia, koska hän tekee kaiken epätavallisesti, mutta me ei myöskään tiedetä, että mikä osa näistä henkilöistä, jotka on sanonut never Trump, päättääkin, että mun on parempi olla talon sisällä minimoimassa riskejä kuin kirjoittamassa kolumneja ulkopuolella. Ja tätä me ei tiedetä.
Näyttääkö näin huomiota?
Joo, se on juuri näin, että siinä on ollut tämä hänen oma perheensä, on ollut tämmöinen tiivisryhmä, jotka on ollut yllättävän voimakkaassa roolissa, jopa strategisina neuvonantajina hänen omat lapsensa. Ja sitten tämmöinen vanha herrakaarti, tällaisia politiikan raskassarjalaisia tosin, mutta jo laskevia tähtiä, 3-4, jotka on ollut hänen näkyviä puhemiehiään tämän kampanjan aikana. Ja varmasti se on jonkunlainen ydinporukka, josta sitten näitä avustajia lähdetään kokoamaan.
Kiitokset keskustelusta amerikkalaisen kauppakamarin AmCham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius ja vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak.
Kiitos.
Kiitos.
Ja näin Ykkösaamu on päättymässä. Donald Trump on mitä todennäköisimmin seuraava presidentti. Päivi Neitiniemi kiittää.
Yle Uutisista hyvää huomenta. Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on vahvasti kiinni presidentinvaalien voitossa. Keskitymme tässä lähetyksessä Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Pasilan uutisstudiossa tätä normaalia pitempää lähetystä toimittaa teille Petteri Löppönen. Republikaanien Donald Trump johtaa Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskentaa. Trump on tähän mennessä saanut taakseen 263 valitsijamiestä, kun taas demokraattien Hillary Clinton 215. Voittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijamiestä. Mielipidemittauksia ja vaalituloksia kokoava Real Clear Politics-sivusto on jo arvioinut Trumpin voittaneen vaalit, mutta tärkeät televisioyhtiöt eivät vielä ole julistaneet Trumpia voittajaksi.